Dis heerlik om weer saam te kan kuier. Die woord van die Here is daarom fenomenaal. Dit maak my altyd opgewonde. Julle weet, jare gelede was die huis 'n plek van veiligheid. Ons kon daarin vlug as ons moeilike tye deurgaan. En as ons by die huis se deur instap, dan voel ons veilig. Die warm omhelsings en drukkies het ons goed laat voel. Maar in die laaste 20 jaar het dit drasties verander. Ons huise is deesdae 'n strydveld. Woorde soos mishandeling, konflik en vyandskap is vandag algemeen in die huise. Families spandeer min tyd met mekaar. Kinders eet meer en meer gemorskos. Hulle is sulke kort oomblikke tuis voor almal weer koers kies. Die huis is nou eenvoudig 'n bymekaar kom plek om te eet en te slaap. Enkelouers is 'n algemene verskynsel. Die hele struktuur van die gesin het verander. En dan praat ek nie eers van wat die TV en internet die huis ingebring het nie. Pornografie en al die ander dinge wat daarmee saamgaan nie. Die huis wat eens 'n veilige hawe was, het verander. Deur die TV en internet het oormatige geweld, seks en 'n totale gebrek aan ordentlikheid en waardes ons huise ingeneem. Dinge het dramaties verander. Ons kinders word blootgestel aan verskeie weergawes van reg en verkeerd. Ons het mededingende waardes wat ons kinders se denke in beslag neem. Jy weet, die gemiddelde 18-jarige het al 200.000 gewelddadige aksies op TV gesien en dit sluit 40.000 moorde in. Maak dit regtig saak? Verander dit regtig kinders se gedrag? Goeie vraag. Ons gaan nou daarna kyk in die boek van Openbaring, want die boek van Openbaring het antwoorde op die gemeenskap se verkrummelende waardes. Maar kom ons buig eers ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, baie dankie dat U met ons is. Dankie dat U vir ons antwoorde het. Ons soek partymal antwoorde. En partymal verstaan ons nie en ons dink, hoe is al hierdie dinge moontlik? Meer dikwels vra ons die vraag, hoe laat God sulke dinge toe? Terwyl ons eintlik na U woord moet keer om die antwoorde te gaan soek. Help ons dan nou vanaand, vandag, wanneer ons daarna kyk, sodat ons kan sien en kan verstaan waaroor dit alles gaan. Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ons herinner aan U woord, en wat ons terugneem na U, die getroue en waaragtige getuie. Ons bid dit in die naam van Jesus, amen. Wel, kom ons dink oor daardie vraag. Maak dit regtig saak? Verander dit regtig kinders se gedrag? Sonder 'n morele kompas is daar verwarring. Want die gemeenskap sê vandag, jy is jou eie standaard. Jy hoef na niemand anders te luister nie. Wat jy besluit is reg, is reg. Die gemeenskap sê vandag, niemand kan vir jou sê wat om te doen nie. Die gemeenskap se slagspreuk vandag is, as dit goed voel, doen dit. Mense luister nie eens eintlik meer na die reg nie. Van kleins af word ons geleer om die reg te minag. En dan wonder ons, hoekom is die misdaadsyfer so hoog? Hoekom kom geweld so algemeen voor? Ons wonder daaroor. Die Bybel verskaf konkrete antwoorde. En dis hoekom ons tema is, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit nie vir my nie. Salomo het dit eenvoudig en duidelik gestel. In Spreuke 28 vers 26 lees ek, wie op sy eie hart vertrou is 'n dwaas, maar hy wat in wysheid wandel word gered. Jy sien, jou denke kan jou kil. Jy kan bykans enigiets regverdig deur jou denke. Trouwens, Hosea stel dit so in Hosea 8 vers 7, want hulle saai wind, maar hulle sal storm maai. Dit het geen halm nie, wat uitspruit lewer geen meel op nie, selfs as dit iets oplewer, sou vreemdelinge dit verslind. Jy sien, as jy die wind saai, sal jy die storm maai. As jy die wind wil saai, dat jy jou eie standaard is, dat jy jou eie besluite kan maak, sal jy die storm maai, wanneer almal dit begin dink en doen waarvan jy nie hou nie. Ons saai voortdurend die winde van geweld in die media. En ons maai dan die storm van misdaad. Ons saai die wind van immoraliteit in die media. En ons maai die storms van egbreuk, verkrachting en kindermishandeling. Die wetenskap leer dit vir ons, is oorsaak en gevolg. Hoe beskerm mens morele waardes in 'n immorele wêreld? Hoe kan jy jou denke beskerm? Hoe kan jy jou kinders en jou kleinkinders beskerm? Openbaring gaan oor Jesus, onthou, dis die sentrale tema in Openbaring. Openbaring het 'n boodskap vir die laaste generasie op aarde. Openbaring het 'n boodskap vir jou en my. Dit roep ons terug na moraliteit toe, na die standaarde van God toe, om gehoorsaam te wees aan Hom gewilliglik. Dis die groot verskil. Onthou julle Openbaring 14 vers 7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En ons het daaroor gepraat, ons het gesê, vrees God beteken om God te respekteer en te ken en te gehoorsaam, onthou. Om hom te eer met ons lewenswandel, onthou. En dan sê dit, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom. Aanbid hom wat hemel en aarde, die see en waterfonteine gemaak het. Het julle die dringendheid in die stuk gesien? Vrees God en gee hom eer. Want die uur van sy oordeel het gekom. Die teks antwoord die vraag van morele verantwoordelikheid. Hoekom is daar so baie misdaad en geweld in die gemeenskap? Hoekom so baie immoraliteit? Hoekom is daar so baie wetteloosheid? Jy sien, dit handel oor verantwoordelikheid, morele verantwoordelikheid. Die oordeel waarvan hier te sprake is, roep ons tot verandering vir ons dade. Dit impliseer verantwoordelikheid en morele keuses. Ons wil vandag alles verontskuldig, het julle al opgemerk? As ek 'n alkoholist is, dan is dit omdat my pa en oupa een was en daarom kan ek nie anders nie, ek is verantwoordelik. As ek 'n dwelmverslaafde is, dan is dit omdat ek as 'n kind mishandel is. As ek 'n krimineel is, dan is dit omdat dit geneties oorgeerf is. Enigiets, solank ek nie verantwoordelik is nie. Ons gemeenskap waarin ons leef, sê grotendeels, jy is nie verantwoordelik nie. Niemand is verantwoordelik nie. Dit sê ook dat reg en verkeerd iets is wat deur elke mens se denke self bepaal word. Ek is slegs verantwoordelik aan myself. Ek is nie eens verantwoordelik aan God nie. En as ons hierdie posisie inneem, dan het ons geen definitiewe morele standaarde om ons te rig nie. Ons het geen morele kompas nie. Daarom kan hulle uitgaan en plaasmoorde gaan pleeg. Daarom kan hulle met gewelddadige misdade omgaan. Daarom kan hulle klein kindertjies verkrag. Daarom kan hulle sedelose, bandelose lewens leef. In die eindtyd roep God mense tot verantwoording. Het God 'n standaard of morele basis vir sy oordeel? Inderdaad, hoe dan anders? En God se wet is die basis van moraliteit en die standaard van die oordeel. Openbaring spreek tot 'n gemeenskap wat sê, my denke is die hoogste standaard. Daar is geen oordeel nie, ek sal my eie morele keuses maak. Openbaring sê, jy is verantwoordelik vir jou optrede, want die uur van die oordeel het gekom. Openbaring roep ons terug na die wet van God toe as God se morele standaard. Jakobus, Jesus se broer, stel dit so in Jakobus 2 vers 12. Jy moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Die hele wet van God is 'n wet van vryheid. Kom ons kyk na etlike voorbeelde om dit te illustreer. Die 6de gebod sê, jy mag nie doodslaan nie, Exodus 20 vers 13. Hierdie gebod bevry ons, want dit bewaar die heiligheid van die lewe. Die 7de gebod, Exodus 20 vers 14, jy mag nie egbreek nie. Dit bewaar die heiligheid van die gesin en beskerm die gesin. Die 8de gebod, jy mag nie steel nie. Dit beskerm jou besittings en jou eiendom. Dink aan die chaos as die beginsels van God se wet misken word. Kom ons bly nou Openbaring 11 vers 19. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien. En daar was weerligte en stemme en dondersla en aardbewing en groot haal. Wat is in die verbondsark? Binne in die verbondsark is die wet van God. Dit was in die heiligdom geplaas as die basis van alle moraliteit. Die ark bevat die wet. Dit is die grondslag van sy regering, sy grondwet. Openbaring echo God se oproep om sy wet te gehoorsaam. Weet julle dat oordeel en wet deel is van die evangelie? Julle sal sê, ons word gered deur genade en dis nie nodig om sy wet te gehoorsaam nie. Maar dink nou mooi. Toe Christus aan die kruis gesterf het, is hy as sondaar veroordeel om ons sondes te vergewe. As God die wet kon verander, het Jesus nie nodig gehad om te sterf nie. Dink bietjie mooi, die Here kon dan net die wet verander het. Hy kon dan net die wet afgeskaf het. Maar hy het nie. Sy seun moes kom sterf. Die Bybel sê die loon van die sonde is die dood, Romeine 6:23. Hoekom moes Jesus sterf? Omdat jy en ek God se wet oortree het. 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Met ander woorde, sonde is die oortreding van die wet. Dis die definisie, is die enigste definisie in die Bybel vir sonde. Sonde is die oortreding van die wet. God se wet is sy ewige morele standaard wat sonde definieer en ons verantwoording tot God vestig. Sy wet definieer wat moraliteit is, al doen jou denke dit nie. Wat ons kinders vandag nodig het, is nie 'n dieet van moord, geweld en immoraliteit op die TV nie. Hulle het nie nodig om hierdie goeders op die sosiale netwerke te sien nie. Ons kinders moet die morele beginsels wat God ons gegee het leer, want dit beskerm ons. Dit beskerm ons van 'n lewenstyl wat ons sal vernietig. Dis die weg na vryheid en egte geluk. Sommige Christene sê, ons preek nie oor die wet in ons kerk nie, ons preek oor sy liefde, so asof dit twee verskillende dinge is. Maar liefde lei altyd tot gehoorsaamheid. Johannes sê vir ons in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Met ander woorde, as jy Jesus lief het, soos wat jy sê jy doen, bewaar sy gebooie. Het julle opgelet dat die teks nie sê, as julle my lief het, hoef julle nie my gebooie te onderhou nie? Liefde se reaksie is om God se gebooie te gehoorsaam. Die rede hoekom ons gehoorsaam is, is nie om gunst te bekom nie. Dis ons respons op ons liefde vir hom. Ek gehoorsaam God nie om gered te word nie, maar juis omdat ek gered is. My gehoorsaamheid is 'n bewys. 2 vers 3 en 4 lees ek, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Bitter interessante teksvers. Hieraan weet ons dat ons hom ken. As ons die hele tyd loop en sê, sy wet is afgestel, sy wet is tot niet, gooi weg sy wet, is ons nie besig om te sê, ons ken hom nie. Trouwens, hierdie vers gaan verder, hy sê, hy wat sê, wel, kom ons lees die hele vers, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Sterk woorde, hierdie is Johannes, wat het van Jesus af kry. Die een wat sê, ek ken vir Jesus, maar wat sê, ek gaan nie sy gebooie bewaar nie. Jesus sê, deur Johannes, daardie persoon is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Johannes sê vir ons onomwonde, hier is die bewys dat ek God ken. Hier is die bewys dat ek 'n wedergebore kind van God is. Hier is die bewys dat ek waarlik aan God behoort. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Enigiemand wat vir jou sê God se wet is onnodig, vergeet dat genade leer jou slegs 'n halwe evangelie. Genade en die wet is nie teenstellende gedagtes nie. Jy word gered om te gehoorsaam. Verlossing is deur genade, dit was nog altyd. In die Ou Testament was mens gered deur genade wat sou kom. Nou word ons gered deur genade wat gekom het. As dit dus genade is wat ons red, wat is die rol van die wet dan? Kom ons kyk, Romeine 3 vers 20, kom ons lees daar die teksvers. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde, Romeine 3 vers 20. As ons wegdoen met die wet, is daar nie meer sonde nie. Slegs deur die wet is die kennis van sonde. God maak sonde bekend deur sy wet. Paulus stel dit so in Romeine 7 vers 7. Wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Dis baie duidelik. Dis die wet wat vir ons vertel wat reg is en wat verkeerd is. Dit definieer die morele standaard van God se oordeel. Dit definieer die grondslag of basis van alle gemeenskappe. Sien, Openbaring roep Christene wat gered is deur genade om gehoorsame, regverdige, geheiligde lewens te lewe. Openbaring se oordeel regverdig nie ons sondige gedrag nie. Dit roep ons juist tot morele verantwoordelikheid. Nou maar wat is die rol van genade dan? Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 8 en 9, Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Genade is dat God ons genadiglik verskoon vergewe. Dit is God se almag wat in liefde uitreik na sondaars. Die vraag wat ons moet vra, maak genade die wet tot niet? Romeine 3 vers 31 is baie duidelik. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel sê Paulus, ons bevestig die wet. Paulus is baie duidelik hieroor. Ons vernietig nie die wet met ons geloof deur of in genade nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Mense wat gered is deur genade is gehoorsame mense. Jesus self in sy bergpredikasie Matteus 5 vers 17, hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. 'N goeie vertaling is ook om ongeldig te verklaar nie. Ek het nie gekom om dit ongeldig te verklaar of te ontbind nie, maar om te vervul, om die volle betekenis daarvan vir julle te kom gee. Jesus self sê, hy het nie gekom om die wet tot niet te maak nie. Hy het die wet kom leef. Kom ons gaan na Romeine 6 vers 14 toe. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou wat beteken dit? Dit is 'n belangrike teks, wat dikwels verkeerd gebruik word. Kom ons kyk. Wanneer heers die sonde oor jou? Kom ons stap net so bietjie terug. Ons gaan logies deur hierdie ding. Wanneer heers die sonde oor jou? Wanneer jy jou eie weg volg eerder as God se weg, dan heers die wet oor jou. Wanneer jy roekeloos God se wet verbreek, dan bind sonde jou, want die Bybel sê sonde is die oortreding van die wet. Nou wat beteken dit dan om onder die wet te wees? Basies beteken dit dat jy die wet as weg tot saligheid gebruik. Basies is jy dan onder die veroordeling van die wet, omdat jy die wet oortreed. Jy word veroordeel deur die wet, omdat jy die wet oortreed. Nou wat beteken dit dan om onder die genade te wees? Om onder genade te wees beteken ek kom na die kruis toe, ek kniel aan die voet van die kruis. Om onder genade te wees beteken bloot dat ek God se verskoning vir my gedrag aanvaar, dat ek Christus se vergifnis aanvaar en dat ek met sy mag gevul word. Hy skryf dan sy wet in my hart en verstand en dit is my begeerte om hom te gehoorsaam. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Die wet onthul dus ons behoefte. Ons weet juist dat ons hom nodig het deur die wet. Wanneer ek die wet sien, besef ek wie ek is. Weet ek ek is skuldig. Dan sien ek hoe ek ongeduldig was, hoe ek onbarmhartig opgetree het en sovoorts. Kyk wat sê Dawid vir ons in Psalm 19 vers 7. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoek die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die volmaakte wet dring na my na Jesus toe en ek sê, Jesus, my hart is gebreek omdat ek gesondig het, vergewe my, verskoon my, was my in die bloed, lei my om
ons kyk na 'n interessante gebeurtenis.
Ons vind dit in Matteus 22 vers 36 tot 40. Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Jesus som die 10 gebooie op, want hy sê, aan die twee hang die hele wet en die profete. Die hele wet kan opgesom word met een woord, liefde. Jy moet God lief hê, jy moet jou naaste lief hê. Die eerste vier gebooie handel oor ons liefde tot God, die laaste ses gebooie handel oor ons liefde tot ons naaste. Liefde lei altyd tot gehoorsaamheid. Die 10 gebooie is nie gegee om ons vryheid aan bande te lê nie. Dis gegee om ons waarlik vry te maak. Hulle is deur God self aan ons gegee. Luister bietjie hoe die wet voorgestel is aan ons. Eksodus 20 vers 2. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Dis die Here self, die skepper van hemel en aarde wat hierdie gebooie met sy eie vinger op klip geskryf het as morele waardes vir alle tye. Kom ons kyk. Eksodus 20 vers 3 tot 17. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geen ander gode. Ek is die een wat eerste en belangrikste in jou lewe moet wees, nie jou huis of geld of tabak of materiële dinge nie. Ek, die Here, is die een wat die belangrikste moet wees, sê hy. Geen gesneede beeld nie. Hy sê, moenie deur beelde na my toe kom nie, julle kan direk na my toe kom, julle kan bid onse Vader wat in die hemel is. Om sy naam uitelik te gebruik, hy sê, julle moet my genoeg lief hê om my te respekteer. Engele bedek hulle gesigte en sing heilig, heilig, heilig as hulle sy naam hoor. Hoe kan ons dit so in die modder insleep met onverantwoordelike gebruik? Gedenk die Sabbat, aanbid die skepper van die heelal, sê hy, aanbid hom wat jou gemaak het. Hierdie gebod spreek tot hierdie geslag. Eer jou vader en jou moeder, in 'n tyd wanneer kinders vir hulle ouers sê, julle kan my nie sê wat om te doen nie. Dis uiters relevant vandag. Nie doodslaan nie, kernwapens, abortie, plaasmoorde, gewapende roof, sluipmoordenaars, wat kinders skiet. Ek vermoed dis relevant om te weet, lewe is heilig. Egbreek. In ons tyd waar morele reinheid so erg verwaarloos word, die gemeenskap het hulle rug gekeer op die gebod. Die gemeenskap is openlik immoreel. Dis 'n oproep om terug te keer na gehoorsaamheid toe. Steel. Dis steeds sonde om te steel en iets te vat wat nie aan jou behoort nie. Valse getuienis. Om te lieg is steeds verkeerd. Skinder is nog steeds sonde. Om iemand leed aan te doen is steeds verkeerd. Begeer. Ja, elkeen spreek tot ons. Dis steeds relevant. Psalm 111 vers 7 tot 9 sê, die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar. Vasgestel is hulle vir altyd vir ewig, uitgevoer in trou en opregtheid. Hy het aan sy volk verlossing gestuur, hy het sy verbond vir ewig ingestel, sy naam is heilig en vreeslik. Hulle duur vir ewig, sy verbond staan vas. Die Satan het die hemel verloor as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Adam en Eva het Eden verloor as gevolg van ongehoorsaamheid. Dink 'n bietjie mooi. God roep ons terug na gehoorsaamheid aan sy wet. In Hebreërs 8 vers 10 lees ek, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Let op wat Paulus sê. Hy sê die Here gaan sy wette in ons verstand skrywe. En as dit in ons verstand is, ken ons dit. En as dit in ons hart is, het ons dit lief. God sal 'n bruid hê in die eindtyd in wie se verstande en harte sy wet gegraveer is. Hulle het hom lief genoeg om hom te gehoorsaam. Kom ons lees 'n beskrywing van sy eindtyd volk. In Openbaring 14 vers 12 lees ons, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Die getroues is die wat sy gebooie hou en die geloof in Christus bewaar. Die laaste hoofstuk beskryf die verloste so, Openbaring 22 vers 14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Nogal iets om oor na te dink, nê? Jesus verskoon ons. Hy sê, kom na my toe. En hy is ons genadig. Hy kyk na ons en sê dat hy iets spesiaals wil doen vir jou en vir my. Hy wil ons lewens verander. Hy wil ons 'n nuwe mens maak. Ek nooi jou vandag om saam met my te sê, Jesus, kom u in my lewe in. Doen wat onmoontlik is vir my om te doen. Ek wil jou vra, hou jy aan iets vas wat jy nie wil laat gaan nie? Is daar iets wat jou gaan terughou om deur daardie poorte van die ewige lewe in te gaan? Luister weer na Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Jesus staan daar voor jou vandag. Sy hand is uitgestrek, hy wil hê jy moet dit vat. Sy genade is daar. Hy wil dit vir jou gee, hy wil jou verskoon van jou verlede. Sy genade kan jou lewe transformeer. Sy genade kan vir jou 'n nuwe mens maak. Wil jy sy hand vat? Wil jy hom so lief hê dat jy inderdaad sal gehoorsaam wees aan hom, dat jy aan sy morele standaarde sal wil voldoen? Wil jy dit so graag doen, dat jy gered kan word? Wil jy ook ingaan deur die poorte in die stad? Of gaan jy toelaat, dat jy die ewigheid verloor, omdat jy nie aan sy standaarde wil voldoen nie. Ek bid vir jou vandag om saam met my sy aanbod te aanvaar. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here vir u wonderlike liefde. Ek bid Here dat u vir ons die moed van ons oortuiging sal gee om alles wat skeiding maak tussen u en ons af te lê. Dat ons die oortuiging sal hê om te weet, as ons u wil aanneem, as ons u eerste wil stel, as ons u bo alles wil lief hê, gaan dit beteken dat ek in gehoorsaamheid moet wandel. Gehoorsaam aan u morele standaarde. Ek bid dat u ons harte sal aanspreek en sal aanroep. Ek bid dat u vir ons bereid sal maak om dit te aanvaar, sodat ons toegang kan hê tot die boom van die lewe en in kan gaan deur die poorte van die stad. Dit bid ek in die naam van Jesus. Amen.